Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Мої вітання слухачам Світлого Радіо і глядачам нашого каналу в Ютубі. Учора в Україні відзначали День Учителя, і я принагідно вітаю всіх освітян. Для вас, шановні вчителі, лише найкращі побажання і благословення. А також я вітаю сьогоднішнього гостя нашої програми. Відомого українського педагога, методиста, мовознавця, доцента Київського університету імені Бориса Грінченка, завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Технічного ліцею КПІ. Вітаю вас, пане Олександре.
Добрий день, дякую за запрошення, дуже приємно.
І нам також дуже приємно, що ви завітали на Світле Радіо. Це справжній подарунок і для нас, і для освітян, для всіх слухачів Світлого Радіо. Пане Олександре, ви народилися в Запоріжжі. До речі, ми нещодавно почали мовити в Запоріжжі на хвилі 69.92 FM. Так що цю програму зараз чують ваші земляки.
Дуже приємно.
А от якою освітньою траєкторією ви рухалися в дитинстві, і коли до вас прийшла оця геніальна думка стати освітянином?
Ой, знаєте, це непросте питання, дуже цікаве водночас. І відповідь тут не може бути однозначною. Було кілька факторів. Перший такий, знаєте, дуже простий фактор. Я пригадую, що змалку любив, коли закінчувався робочий зошит з математики, чи з мови, чи з іншого навчального предмету, так? Ті роботи, які вчитель не доперевірив, я брав червону пасту в руки і починав перевіряти. І я по-чесному намагався знайти помилки, якщо я їх бачив, виставляв собі оцінки. Тобто, вже тоді була така, знаєте, гра, імітація, і мені це імпонувало. Ось, це така, знаєте, фактор такий десь, ну, суб'єктивний, напевно. От. А другий момент, я дуже шанував завжди вчителів, і в нас і в родині були вчителі, мій дядько, тітка, і для мене це були якісь особливі люди, я чомусь думав, що вони, от розумієте, таке було виховання, що вони не їдять і в туалет не ходять, і це щось таке, знаєте, особливе.
Святі.
І, так, я пригадую, коли в астрономі побачив свою вчительку, я був здивований, що вона тут робить, розумієте? Тобто таке якесь святе справді ставлення було. Світло, у вас прекрасна назва вашого каналу. Між іншим, я дуже люблю це слово «світло». І останнім часом, от коли залишаю автографи на своїх посібниках, які презентують десь, то моє побажання світла, любові, добра. І от, знаєте, світло для мене це особливе. І я зараз відчуваю, як осінь прийшла, і день став коротшим, і світла стає менше. Але в вашій студії дуже світло. Дякую ще раз за запрошення. І повертаючись до нашої розмови, тепер про конкретнішу і справді таку, знаєте, рушійну причину, чому я став справді педагогом і чому українським філологом. Я пригадую, мене вивозили на літні канікули в село Новотроїцьке Оріхівського району, де жила бабуся, мама мого батька. І Запорізька область україномовна, це козацький край, це місто Запоріжжя російськомовне. І ось там я купався, і в українській мові, розумієте, і в ставках, і в вербах. Я обожнюю вербу, це моє улюблене дерево. От, і, тобто у мене була своя зачарована десна, яку довженка, є що згадати. Принаймні, щоліта, кілька місяців я проводив серед сонячному Новотроїцьку. І я змалку помітив, що от у бабусі дуже гарне мовлення, літературне, до речі, грамотно, особливо люди старшого покоління на Запоріжжі говорять, але тільки, знаєте, слова, які недавно запозичені. Ну, для мови недавно, це 10, 20, 15 років тому. Наприклад, телевізор вживали слово, так? Або радіво, ну, це вже не стільки русизм. От. Тобто, так, специфічна така лексика. І це, з іншого боку, це було так мило, із бабусиних вуст це звучало не як помилка, а як щось, знаєте, характерне, особливе, яскраве. От. Чіпляло це. І, знаєте, от я змалку помічав оце упереджене ставлення, бо це Запоріжжя, бо все-таки місто більше російськомовне, більшою мірою однозначно. І ставлення до українського якесь упереджене, знаєте, таке, що українське більш десь від більш відстале, не таке сучасне. От якщо ти хочеш піднятися високо кар'єрними сходами, так, то треба знати, звісно ж, великий, могучий русський язик. От, і я, до речі, російську дуже добре знав і любив. Я, між іншим, я ще й вагався. Вибирав, чи стати російським філологом, чи українським. І десь спрацював ще й прагматизм. Тобто не тільки зачарована десна в Новотроїцькому, а десь і прагматизм, тому що вже розвалювався Радянський Союз тоді. І оці йшли тенденції, і оця от хвиля національна. І, а я, як молода людина, я ж формувався, піддавався цим впливам. Я розумів, що майбутнє з бабусиною все-таки мовою. Розумієте? І вибрав все ж таки українську філологію. Між іншим, я більше любив українську мову, але цікавішою мені чомусь в дитинстві була російська література. От. Ну, то такий, я бачите, всеядний.
А зростали от в російськомовному середовищі більше?
Двомовному. У мене, знаєте, мама більше схильність така до російської, в неї вона народилася на Уралі, і росіянка за національністю, а тато українець козацького краю, от я зараз його згадував, цей край, і тому я в двох культурах виростав. От, і от ви розумієте, ця опослідженість, повертаючись до нашого питання, напевно, теж певною мірою вплинула на те, що я вибрав саме шлях педагога і українського саме філолога, не англійського, скажімо, бачите, і не російського. Бо мені хотілося справедливості. Мені здається, кожна дитина, кожна молода людина, знаєте, в юнацькому максималізмі, напевно, теж є прекрасно і чудово, що він є в кожної людини, тобто є цей етап в житті. Коли мені хотілося все-таки довести, що україномовна людина, українець, може бути успішним, може бути сучасним, може бути цікавим. І ви знаєте, і до сьогодні, ясно, що в мене є якісь досягнення, але до сьогодні я працюю над такою ідеєю, хоч 25 років вже Україна незалежна, і багато змістилося вже акцентів і ставлення до цієї національної проблеми. Зараз мовне питання вже, по суті, не розігрують, і це дуже добре, як, знаєте, кожен раз перед виборами, от, на жаль, непорядні люди використовували оцю мовну карту. Але все одно я виборююсь це право українця бути сучасним і успішним.
Ось так юнацький максималізм призвів до того, що ми маємо прекрасного мовознавця, популяризатора української мови і літератури Олександра Авраменка. Шановні слухачі, я нагадую, що наша програма триває в прямому ефірі. Телефонуйте нам код Києва 044, телефон 280-2625, ставте ваші запитання у скайпі та вайбері. Закінчивши Запорізький університет у 95-му році, з відзнакою до того ж, ви за рік вже стали лауреатом конкурсу «Учитель року». Скажіть, будь ласка, що це було? Оця перемога взагалі, от цей етап на вашому життєвому шляху – це стимул, підтвердження правильності вибору професії чи просто кар'єрна сходинка?
Усе назване. І кар'єрна сходинка, і стимул, і коли кажуть, що кар'єризм – це погано, я не згоден абсолютно. Якщо правильний зміст вкладати в це слово, тобто мета, прагнення досягати висот, ставати кращим, працювати над собою – все це йде в комплексі. То я такий кар'єризм схвалюю. Інша річ, коли люди непорядно чинять, от це зовсім інша річ, так. Ну, для того, щоб досягнути якихось висот. Знаєте, я спочатку закінчив педагогічне училище до університету. Я вже був учителем, коли вступав до університету. І оскільки я рано одружився, в 20 років, зовсім молодим, юним, зеленим, і в мене рано народився син, йому зараз 25 років, то я мусив багато працювати ще, не тільки навчатися. І мені якось, знаєте, вдавалося. В першу зміну я був в університеті, і я був круглим відмінником. Я жодної четвірки не отримав за всі 5 років навчання. От, і не тільки в диплом, а взагалі навіть на практичних заняттях семінарських я був одержимий навчанням. І якщо нас зараз слухають юні слухачі, бачите, тавтологія вийшла, чують юні слухачі, то хочу вам сказати, що хай там як, і яких би ви успішних і різних людей, чи матеріально забезпечених не бачили, а вчитися завжди треба, це не зайве. І людина, яка багато працює, змалку і не опускає крила, вона досягає висот обов'язково. Головне велике бажання, і ні на мить, як у тому сей, пригадуйте, не засумніватися, щоб не бути покараним. От, треба до високої мети йти, з високо піднятою головою боротися за своє щастя, за своє світло, так? От. І тому я багато ще й працював. Тобто я почав з першого курсу працювати університету, в другу зміну. Тоді в радянські часи, по суті, це тільки починалася Незалежна Україна. 90-й рік, ні, це ще радянські були часи. Була друга зміна в школах, уявляєте? Це зараз діти не навчаються в другу зміну. А то ніч, вовки на вулиці виють. Уже жінки вдома в бігудях і в халатах ходять. Розумію, а ми сидимо в школі на уроках, проходимо способи вираження іменної частини складеної іменного присудка. Це взагалі. А я зараз набагато краще. Зараз такого немає. І це правильно, діти мають навчатися. Знаєте, разом із природою сонечко встає, ми встаємо, починаємо вчитися, а не ввечері чи вночі, взимку ж у четвертій вже ніч, по суті, так? От. І багато мусив працювати. Тому насправді, коли я прийшов на конкурс у 4 роки, у мене не рік був педагогічного стажу, а 6. Я розумію, що це, ну, плюс 4 роки педучилища, я 10 років в освіті вже крутився. Але я розумію, що це замало, і тим паче для такого конкурсу, і конкурсу масштабного, бо я став переможцем в місті Києві, посів перше місце. От і лауреатом на всеукраїнському рівні. І я відчуваю, що мені тоді десь авансом, напевно, дали ту перемогу, тому що коли я згадую, що я робив, що я тоді показував, ну, не те, що мені смішно, а іноді місцями навіть і соромно, що я неправильно робив і помилок припускався, і десь такий, знаєте, юний зелений, хоча мені тоді здавалося, що я все знаю, все. Це той ще юнацький максималізм, який ще тоді не вивітрився. І я дуже вдячний тим людям, які мене тоді підтримали, тому що, знаєте, як важливо, коли людям кажуть теплі слова. Отак само, коли тебе відзначають, коли тобі іноді допомагають, десь трошечки, хоча б трохи підштовхнути. І це, справді, дуже часто не вистачає молодим людям, в якихось ситуаціях вони опускають крила і змінюють траєкторію свого руху, і заново починають. От, тому, звичайно, ніколи не треба здаватися. Ось, і тому от всі фактори, які ви назвали, вони впливали і важливі були тоді на конкурсі в 95-96 навчальному році.
Читаючи вашу біографію, от вона мені нагадує сувій, не книгу, не книжку. Так, тому що книжка – це перегортання сторінок, почати з нової сторінки. А от сувій – такий рукопис, просто плавно все йде. Тут ось навчання в школі, навчання в університеті, такий відмінник, все вдається, переможець конкурсу. І далі ваша біографія так начебто складається, як по написаному.
Ага.
Як у вашій освіті з'явився вільний університет в Мюнхені?
Ага. Наш університет, який мене потім запросив, де я працюю і досі, 20 років, університет імені Грінченка, налагоджував міжнародні зв'язки з університетами світу. Ну і в поле цих зв'язків потрапив і Український вільний університет. І не дивно, тому що це наш український університет в Мюнхені, який спочатку функціонував в Празі, а потім приїхав до Мюнхена. І оскільки я був молодою перспективною людиною, мені запропонували, от, щоб я поїхав навчатися. Я поїхав, до речі, вступних екзаменів не складав, але випускні іспити складав і знову був відмінником. От, але не це головне. Мюнхен і університет вільний розширив горизонти. Це так важливо, коли ти не зашорено дивишся, ви знаєте, трамвай є колія, і ти йдеш цією колією. А коли горизонти широкими стають, ти дивишся на життя по-іншому, через культуру і традицію іншого народу, через освіту і науку іншого народу, через цікавих людей, яких там зустрінеш. І взагалі, от, і Мюнхен, мабуть, це ще одна із духовних столиць, там неймовірні храми, фраукірхи в цьому центрі міста, я пригадую, я заходив, і ти стаєш в цьому храмі якимось іншим, бо така, знаєте, якась і велич, і спокій, і тиша, і світло. Бачите, вкотре вживаємо сьогодні це слово. І вони не можуть не впливати на людину, тим паче, коли людина, знаєте, відкрита до цього. І я пригадую, я багато їздив, знаєте, от вихідні ми зразу сідали от в Мюнхені університеті, і по всій Баварії їздили. І в яке місто ти не заїжджаєш, ти потрапляєш до храму. Це теж певною мірою впливало на формування світогляду. Тому я дуже щасливий, що навчався в цьому університеті.
Ну і повертаючись до мого запитання про те, що ваша біографія нагадує рукопис, переконайте мене в тому, що вам вдавався нелегко освітній шлях. Ви вже згадували, що у вас родина була, дитинка, і треба було забезпечувати сім'ю, і в той же час вчитися на такому високому рівні – це нелегко. Що ще було нелегким у вашій освітній біографії?
Ой, ви знаєте, насправді, так зовні, коли людину знаєш, то насправді воно на перший погляд здається, що все так просто, легко, ідеш, зірки з неба зриваєш. А насправді за цим стоїть великий труд з одного боку, мається на увазі в професійному зростанні, так? А ось вам елементарно. Я завжди намагався дотримуватися всіх абсолютно інструкцій, вимог Міністерства освіти, працюючи в освіті, так? І от написано перевіряти, треба зошити щотижня, щонайменше раз, наприклад. От я їх і перевіряв щотижня, щонайменше раз. Скільки контрольних, скільки видів всіх робіт, я їх всі проводив. І вам скажу, що якщо це робити, то ти ночуєш з тими зошитами, ти з ними лягаєш і ти з ними прокидаєшся. Тобто, хтось може подумати, ну так всі вчителі це роблять. Звичайно, всі вчителі. Так я про це й хочу сказати, що це неймовірно складна праця. Це взагалі жертовна праця. Я не кажу зараз про матеріальний бік, бо всі прекрасно розуміють, що, на жаль, у нас забезпечення матеріальних вчителів, лікарів, бюджетників на низькому рівні. Я взагалі кажу про те, що коли ти віддаєш серце дітям, працюєш педагогом, якщо ти працюєш серйозно, віддано, то це дуже складно. Ти присвячуєш, по суті, все своє життя. 90%, я не знаю, часто на сім'ю не вистачає цього часу. Це перший момент. А друге, знаєте, оскільки, розумієте, мені сім'ю треба було забезпечувати. І я хотів рухатися далі. Я з Запоріжжя поїхав до Києва. І перший рік дружина жила в Запоріжжі, а я у Києві. І мені було неймовірно важко, бо треба було і родині допомагати там, і тут облаштовувати свій побут, десь жити, щось їсти і паралельно працювати і навчатися в аспірантурі в Інституті української мови Національної академії наук України. І було дуже важко. Я навіть пригадую, якось я вже те, що в мене було, якийсь із продуктів, я розклав, от я бачив, що мені до зарплати лишається 4 дні, то я по 3 картоплини, значить, порозкладав на кожен день. І іноді навіть сльози з'являлися на очах, тому що відчував, що хочеться їсти, а не вистачає. Я колись навіть вранці вставав, ішов, гроші збирав там біля КПІ, я жив в гуртожитку перший рік, і збирав гроші, і ласував, і був радий, що хоч щось мені там, знаєте, природа, Бог дав. Тобто складно справді було. Тобто, знаєте, різні були, я не можу про всі ці речі, мені це боляче розповідати. От, але це ще з іншого боку я задав такі факти для того, щоб молоді люди, які нас слухають, розуміли, що в житті не все просто так надається. Я зараз бачу ціле покоління людей, молодих людей, які хочуть все і зразу. Вони не хочуть докладати, не те, що не хочуть докладати навіть зусиль. Вони не можуть чекати, чомусь їм здається, що це має бути все миттєво. І тому часто талановиті діти, вони не розкриваються повністю, бо вони то постійно метаються, не можуть дуже довго знайти себе, а час летить, шалено швидко летить, і втрачаємо, і втрачати його не можна.
І дуже засмучує, коли вони навіть не замислюються, в який спосіб цього досягти. Тобто так. Немає от такої гідності людської, так? Втрачаються ці першоджерела моральності, духовності.
Звичайно, іноді ми, батьки, неправильно виховуємо дітей, розумієте, в цьому плані. Я якось заїхав в Ocean Plaza, це торгувально-розважальний центр, мені треба було щось купити, чи сорочку перед ефіром, мені сказали, треба купити світло однотонну якусь. Я не пам'ятаю, і в мене часу не було, і я заїхав десь об 11 годині дня, і я глянув біля кінотеатру, значить студенти мають бути в університеті, учні мають бути в школі, а біля кінотеатру немає де яблуку впасти, там так багато столів, і за кожним столом сидить молодь, вони п'ють коло, п'ють навіть пиво об 11 годині. Де вони беруть ці гроші? От кажуть, що у нас важко в країні жити. Взагалі, А я розумію, що це їм батьки ж, напевно, дають, розумієте? І, тобто треба думати, коли давати гроші, які і правильно в цьому плані виховувати. Не давати готово, розумієте? В нас все дітям подається зараз, у нас освітня програма, ми про ці проблеми зараз говоримо, у вигляді желе. І ні в якому разі не повинно бути грудочок. Навпаки, мають бути грудочки, щоб зуби виросли в хорошому розумінні у кожної людини, тому що молодої людини. Тому що от я розповідав недавно, ми говорили про функціональну неграмотність на сніданку з 1+1. І ми про причину цієї функціональної неграмотності, що приїхали в Карпати, от у мене були там екскурсії, ми зголодніли, зайшли в кафе і чекаємо замовлення. І заходить сім'я, з ними дітки маленькі, дві, напевно, сім'ї. І, значить, діти так кричать, напевно, вони втомилися, чи вони голодні, чи вони, а насправді вони, мабуть, хочуть до себе уваги. Знаєте, будь-яка дитина хоче до себе уваги. А батьки, напевно, теж втомилися. І що ви думаєте? А, значить, життя ніби зупинилося, все кафе стежить за цією сім'єю, не так, дивиться на цю дитину, тому що дитина не дає спокою. Знаєте, оце все в повітрі літає, ці крики, бемкання, значить, ложкою по тарілці. І в один момент наступає тиша. Через що? У мами є кнопочка відповідна. Так, вона дістає із сумки планшет, і мовчання наступає повне. Я чую пташині переспіви навколо. Я почув запах борщу, який принесли. І розумієте все. Тобто виходить так, що оте жиле, щоб не привчають дітей, наприклад, читати книжку, тобто докласти зусиль для того, щоб дістати потім насолоду від читання книжки, так? Естетичну, ще якусь пізнавальну. А зразу подається все в готовому продукті, на таці, ось на тобі. І все дитина дивиться, там все динамічно, в кольорі, яскраво, з емоціями, звуковими якимись ефектами. Як ви гадаєте? Потім через кілька років, хай тому хлопчику 3 роки чи 4, через кілька років він захоче читати чорно-білий текст, де немає, наприклад, картинки, ну, класичну книжку. Ні. Ми за барки тягнемо ту дитину, і мама потім не може зрозуміти, чому її дитина не хоче читати. Тому, ви розумієте, от це одна із проблем, про яку я зараз говорив, функціональна неграмотність, і от так само і матеріальне заохочення. Все має бути дуже грамотним, і все має бути в міру, однозначно.
Так, функціональна неграмотність – це проблема зараз велика, і, в принципі, журналісти про неї як ніхто знають, адже тексти подають з абзацами обов'язково, не більше 20 слів у реченнях, щоб не було суцільного полотна тексту.
Так,
про
так.
Що це говорить? Таких раніше вимог не було.
Знаєте, навіть от я, коли про це не читав і не знав, я інтуїтивно, як методист, це відчував, і свої підручники намагаюся писати от саме згідно з тими вимогами, про які ви сказали. Тобто не так небагато порційно дозованої інформації з картинкою десь бажано, схемою, таблицею, рубрикою, а максимально простими словами, щоб менше було абстрактної лексики. Це і правильно, і не зовсім правильно. А чому? Я от зараз вже прочитав праці американських науковців, то вони кажуть про те, що вони вже не борються, зверніть увагу, вони не так, вони вже не шукають рецепту від функціональної неграмотності. Вони вже зрозуміли, це подолати неможливо. Вони вчаться зараз, як з цим тепер жити. І от те, про що ви зараз сказали, дозована інформація, абзацами, не більше 20 слів, оце якраз ми вчимося жити з цим, аби люди читали принаймні ось такі тексти. Виною тут є, звичайно, комп'ютеризація, розвиток інформаційного суспільства, шалений ритм, в якому ми живемо. От, і ось це результат ось такий. Тому вчимося, і я вчуся, як автор підручників, як викладач, з цим жити таким чином.
Ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин.
Безкрайня я, велика я, безтонна я. блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпше прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
Ми продовжуємо нашу програму. Сьогодні в нас на гостинах Олександр Миколайович Авраменко, дослідник і популяризатор української мови, який стверджує, що наша мова не лише солов'їна та калинова, а сучасна, динамічна і модна. Пане Олександре, ви є автором шкільних підручників і переможцем конкурсу шкільних підручників. Як до вас прийшла ця думка писати підручники? Для школярів.
Я пригадую 96-й рік, 9-й клас, 52-га школа в Києві, коли я працював, починав в Києві вчителем. І у мене 9-й клас був, і от учениця одна, дуже слабенька дівчинка, я намагався їй допомогти. Ми ж маємо проводити індивідуальну роботу в школі, після уроків залишився і кажу: «Аня, от подивися на Скотляревський, Наталка Полтавка, Енеїда». І тоді був підручник Степана Ішина, я пригадую. Подивись, ось критичний матеріал. Крім того, що треба прочитати текст, оцей критичний матеріал тобі допоможе краще його розуміти. І вона починає гортати підручник, оцей Степана Ішина. Я як філолог скажу, він гарний підручник, але як для вчителя, не як для учня. Він дуже складний був і за великим. І от ти гортаєш, і що ви думаєте? Дитина, бач, слабенька дитина. Ну, різні ж бувають. Сильніше вона буде гарною мамою, господиною, розумієте? Не обов'язково всім ставати видатними математиками чи художниками, так? От. Але справді, ну, не навчена була. До 9 класу я прийшов якраз от і взяв цих дітей. І вона гортає одну, другу, третю, п'яту, сьому, 25-ту сторінку, а їх 32 чорно-білу тексту. І це тільки критика. Вона каже: «Вот это я должна прочитати?» Я кажу: «Так, ну це згідно з програмою, те і все». Вона так згорнула книжку, з неї пил полетів. І на тому все читання закінчилося. Я тоді вже розумів, що, напевно, треба підручники робити такими, мають робити науковці, такими, щоб вони були обличчям повернуті до нашої дитини, цікавими, доступними. І от у мене таке бажання було. І тоді ще в мене закралася думка: от якби я був автором, або, можливо, я колись буду автором, я ж розумів, що в 25 там, чи в 27 не напишеш підручника, це нереально. Тут треба не тільки знання і досвід однозначно, а знати методику, особливо технології. От, то я б інакше зробив би. І пройшло 10 років з того часу. У мене колега моя Олександра Павлівна Глазова писала підручники. Я прийшов в університет Рінченка, вже тоді тривалий час працював. І я бачу, як вона це робить, і я розумів, що це не десь там на небесах їх пишуть підручники, а реальні люди. А чому б не спробувати самому? І тим паче я працював в університеті Рінченка, це методична установа, ми працюємо з методиками, технологіями. І ось так я прийшов до підручників. З одного боку, хотів покращити, зробити їх цікавими, доступними. А з іншого боку, спробувати себе в новій галузі. Завжди цікаво щось нове починати.
Нам телефонують. Алло.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Два питання до співрозмовника. Мені вже 65 років, але от коли розпався Союз, раніше була професійна училище, середня освіта, вища. Коли розпався Союз, всі батьки захотіли, щоб їхні діти мали вищу освіту практично. Тож нереально, щоб вся Україна, всі мали вищу освіту. Тому мені здається, надто багато тих, хто з дипломами не працюють по спеціальності. Чи повинні батьки шукати ту ізюминку для своєї дитини, що вона любить робити? Не справа не в освіті, а в тому, що вона то робила, що вона любить. Комусь їй потрібна вища освіта, але мені здається, що вона не всім потрібна. Є люди, інші спеціальності, які працюють з любов'ю, можна приносити користь людям. Як співрозмовник дивиться на це питання?
Дякую за питання. Я відчуваю західного регіону наш слухач, так?
Так.
Приємна, цікавий інтонаційний малюнок, дуже цікавий. Дуже гарне питання, і це велика проблема нині. Подивіться, у нас в Україні 800 університетів, у Франції 80. За населенням ми приблизно однакові країни, ну, у нас трохи тепер менше українців, менше. Тобто нас менше, а університетів в 10 разів більше. Справді, колись в університети вступали 10%, 15% випускників шкіл. Всі решта йшли в училище, технікуми і таке інше. Зараз все навпаки. Нині 90% навчаються в університетах. І багато хто, аби отримати просто документ. Тому однозначно, от як нас Сковорода навчав, треба шукати працю за покликанням. І батьки мають змалку намагатися побачити в дитині оту схильність до чогось, що молодій людині, їхній дитині цікаво справді. Бо якраз от коли ти любиш предмет якийсь конкретний, ну, в шкільний, наприклад, чи маєш якесь захоплення, так? То воно якраз може втримати в тяжку хвилину. От коли от прадід, я розповідав сьогодні про... Я вранці прикладав, я не знаю, чому мені соромно було на людях підійти, взяти грушу, там десь, я знав, десь вона росте, і з'їсти. Я вранці рано дуже вставав, ішов, щоб ніхто не бачив. А зараз, я не знаю, ну, я вже доросліший, мабуть, трохи мудріший, я розумію, що тут нічого такого немає, але тоді мені це було чомусь соромно. Розумієте? Але от мене якраз тримало те, що я дуже любив свою справу. І я не міг її покинути. Тобто оцей зв'язок тоді дуже тісний, ти прив'язуєшся, і це тримається, так важливо. От, тому однозначно треба шукати змалку в дитині талант до чогось, її вподобання розкривати. І тоді по життю їй буде і легше, і цікавіше, і вона більшого досягне. Тобто зможе себе більше, ну, досягнення за метою якої? Реалізації, себе реалізувати, тобто, щоб відчувати, знаєте, повноту щастя в своєму житті.
Дякую. У нас є допис у скайпі. Чи є автобіографія пана Олександра? Маю на увазі книжка. Дуже цікава людина. Великий привіт з Польщі. Це нам написав Томик Омельянюк.
Ага. О, як приємно. Навіть в Польщі нас слухають, а може дивляться. Чи... Є книжка?
Автобіографічна.
Ні, я ще не маю.
Мемуари ще не пишу.
Ще не писав мемуари, хоча друзі кажуть, напиши книжку, це буде бестселер. Я кажу, тут для вас буде бестселер, бо ви мене знаєте дуже добре, і вам таки буде цікаво читати. Я мабуть, ще не готовий, і скромно скажу, що я поки що пишу навчальні книжки, навчальну літературу, але мені дуже приємно, дякую. Це такий, знаєте, комплімент був.
У нас є дозвонювач.
Дякую.
Алло, вітаємо.
Я вас приветствую. Спасибо большое вам за вашого гостя, за вашу передачу. От
дякую.
У меня такой вопрос для нашего молодого поколения, ну, на основании своей жизни. Скажу почему. Если у нас такая служба, которая, например, ну, дошкольная может еще рано, а вот в школьном периоде и перед тем, как дети хотят поступать и ищут себя, ну, в жизни, где заниматься, потому что это тоже немало, 4, 5, 6 лет бывает, нужно еще высшую освиту получить, чтобы с ними поработали и определили, вот, какое у них направление. Ну, если ребенок просто не знает, вот он затерялся, не знает, куда ему поступить, мама говорит, иди на зубного, это всегда свежая копейка. Папа говорит, журналистам интересно, или в ИНЯС, или там какой-то международный институт. Я скажу почему, потому что я закончила школу в 17 лет, и в 30 лет я только поступила в медучилище, ребенок пошел в первый класс, у меня сын, а я пошла в медучилище, и я только поняла, что мне ничего не мило, если я не буду с детьми. Но так как в педучилище я не смогла пойти, я рисовать не умела. Мне одна пожилая женщина, мудрая, подсказала, что ты можешь в мед пойти. Я выучила химию за эти, потерявшие за эти года уже, ну, как бы свои знания. Походила на дополнительные занятия и поступила. И мне просто жалко вот этих лет. И жалко то, что я 3-4 работы поменяла. И оно, я ходила на работу не с радостью, не, хотя очень ждала, пока я закончу школу.
И ваше запитание, что вы хотите запитание, нас запитать?
Мое запитание. Если у нас такая служба, которая поможет детям определиться, куда им надо поступить, какой у них талант, какой тип мышления. Ну, там, они знают, как профессионалы, может, психологи, я не знаю. Чтобы ребенок перед тем, как поступить, и еще свои 5 лет жизни на что-то посвятить, чтобы он понимал, что он не может быть зубным врачом, он не может с детьми работать, он может быть там гуманитарий.
Дуже дякуємо, ми зрозуміли. Це продовження, якби, теми першого нашого дозвонювача.
Ага. Ну, це питання професійної орієнтації, так, воно його вічно порушують у Міністерстві освіти, але, як бачимо, не завжди успішно, і здебільшого не успішно. І, знаєте, це справді велика проблема. От я, у мене є кілька учнів, з якими я працюю індивідуально, от звертаються іноді батьки із дуже гарних родин. І, знаєте, половина учнів, і досі, 11-класник, от я готую до зовнішнього незалежного оцінювання, так, від якого залежить, вступить дитина в університет, чи ні, на омріяний фах. А виявляється, у половини учнів ще немає омріяного фаху. Тобто вони ще не знають, чого вони хочуть. І знаєте, з одного боку, порада батьків має велике значення, з іншого боку, дитині це треба вирішувати однозначно. Бо дитині доведеться працювати. Батьки мають тільки пораду дати і наштовхнути, пояснити, які плюси, які мінуси можуть бути від цієї роботи, майбутньої роботи у людини молодої. Чи є в нас такі служби? Я таких служб, на жаль, не знаю. Такими службами, в принципі, ну, не прямо, скажімо, є гурткова робота. Тобто, змалку треба дитину водити по різних гуртках, і стане зрозуміло, де найцікавіше, де вона зачепиться і захоче бути. Це перше. Хоча буває так, що гурток учень вибирає не тому, що йому це цікаво, тому що там або цікаві люди, або цікавий, дуже класний викладач, розумієте, до особистості ходять. Це такий певною мірою обман в плані профорієнтації може бути. Ну, а ще, знаєте, це може бути... От у нас є школи, і мені це дуже подобається, які з малку дітей уже десь 5 класу возять на різні фабрики, заводи. Повезуть, показують, як виготовляють живчик, наприклад, на оболоні. Чи повезли, показали, як цукерки виготовляють там ці шоколадні. Чи повели в лабораторію до науковців, показали, як досліди проводять. І я бачив очі дітей, які приходили і казали: «Мамо, я стану хіміком», розумієте? А от якби дитину не повели, вона цього не побачила. А може в неї потім буде так само, як у нашої слухачки, в 30 років вона зрозуміє, що їй цікаво було б досліджувати склад хімічний, скажімо, створювати, можливо, ліки для людей, рятувати їхнє життя, розумієте? Тому це дуже непросте питання. Тому я радив би і гуртки, і екскурсії, і спостерігати за своєю дитиною, батькам давати поради, і дуже добре, що ви задали психолога. До речі, психологи, і чим далі, тим більше – їхня роль практичних психологів в нашій країні буде зростати. Напевно, треба ще й психологам, в них є спеціальні завдання, які визначають спрямованість дитини, схильність дитини до якихось наук, інтересів. Тому в комплексі треба вирішувати цю проблему.
Зараз, до речі, проводяться профорієнтаційні фестивалі. Наприклад, в Житомирі, я знаю, Олена Хачатрян, вона була на нашій програмі, організовує такі фестивалі, дуже потрібні, де на площі міста збираються різні представники різних професій, розповідають дітям, майстер-класи проводять, так що це також дуже корисно.
Так.
Повертаючись до теми підручників, нещодавно у вас вийшов сучасний живий посібник «Українська за 20 уроків». Чи плануєте ви в такому форматі випустити і шкільні підручники?
Ой, дякую, таке гарне питання. Мені дуже сподобалося слово, ключове, зверніть увагу, слово «живий».
Так.
Живий посібник. Справді, оце слово «живий» для мене прозвучало як найбільший, напевно, комплімент від однієї моєї учениці. Я ще викладаю в вищій школі медіапродакшн на 1+1. Ми навчаємо майбутніх журналістів, телеведучих, і спеціалістів інших медіапростору. І я навчаю культури мовлення, сценічне мовлення і таке інше. То коли взяли, розгорнули цей посібник, почали гортати мої учні, то сказали: «Ну, нарешті не хіба ревуть воли, як ясла повні. Це ж живая книжка», розумієте? Мені так було приємно. Знаєте, ну, я не хочу відкидати «хіба ревуть воли, як ясла повні». Традиції мають велике значення в житті людини. Мені здається, відмовитися від традицій – це обрубати собі корінь. Це відмовитися, по суті, від батьків. Ну, так не можна, від мови рідної. Однозначно, їх треба культивувати, берегти. І водночас пускати свіже треба повітря. Як казав Шевченко, чужого навчайтеся і свого не цурайтеся. А брати найкращі технології, методики ось в цей посібник «Українська за 20 уроків» я взяв елементи британських, оксфордських методик. І книжка стала живою. Вона щедро ілюстрована. Вона оформлена як глянцевий журнал. В ній живі сучасні тексти. Тексти про салон краси, наприклад, про останній айфон, про страви, як приготувати. Тобто не тільки класика, знаєте, от на рівні українському народу Орлобрі обрубали крила, знаєте, оцей пафос, оці декларації. Ні, це живий посібник. І от тепер я в цього року вперше написав отакий живий підручник для 8 класу державне замовлення. Я дуже вдячний учителям України, що майже 60 тисяч учителів вибрали цей підручник. Він новий, його ще мало хто взагалі знає, і навряд чи хтось взагалі про нього чув. От, хоча була можливість, коли вчителі вибирають, зараз така технологія, зайти в інтернет, у них є спеціальний код, погортати, подивитися підручник і вибрати. І от 10 підручників змагалося, і мій посів підручник з першого ж року третє місце. Мені дуже приємно. Я знаю, що наступного року у мене буде перше місце, принаймні я дуже цього хочу і докладаю зусиль, бо наступного року буде вже 9 клас. Так ось я написав такий підручник, живий, сучасний. Я думаю, дітям сподобається, бо вони будуть читати про Святослава Вакарчука в цьому підручнику, про Кузьму, царство йому небесне, про Коко Шанель, але водночас і поезію Ліни Костенко, і Симоненка, розумієте? Тобто такий коктейль класики, справді цікавої класики, і сучасності в підручнику.
Сподіватимемося, що і учні інших класів також матимуть такі прекрасні сучасні підручники.
Дякую.
У нас є дозвонювач. Алло, вітаємо вас.
Вітаю, слухачі Світло Радіо. У мене якраз до доповідача є таке запитання. Ну, от ми, конкретно, у нас була така тема, значить, відповідно, проблеми соціалізації дітей дошкільного віку в сільській місцевості. Значить, якраз там йшло мова про середовище соціалізації, відповідно, і соціалізації дитини з тому трудовому, пускати навчальному колективі. От. І сам вчитель виступає як соціалізатор. Значить, соціалізація стосується розуму, волі і серця дитини.
Так, і про що ви запитуєте?
От саме, тому що якраз попереднє запитання було, як от знайти оце покликання дитини. І саме от я так доповідаю, що таке, значить, чи у вас є така практика оцього, значить, в соціалізації, коли от наступала соціалізація розуму, волі і серця дитини, і вона вже в цій спільноті, аж тоді вона проявляє своє покликання. Тобто, коли не наступило цієї соціалізації дитини в тому середовищі соціалізації, вона є замкнута, закрита, ви покликання не побачите в ній.
Дякуємо, ми зрозуміли ваше запитання, наскільки важлива соціалізація для дитини, щоб далі вона свідомо обирала професійний шлях.
Ну так, коли дитина закрита в собі, наприклад, в вакуумі, начебто в акваріумі виростає, то коли входить в реальне життя і бачить, що воно зовсім інше, то дитина не пристосована і дуже часто просто закривається, навіть якщо вона була до цього, начебто відкрита до світу, так? І згортає свої крила. І це дуже часто буває, і сумно від того. Через те, однозначно, соціалізація має велике значення. І коли батьки, буває, переводять своїх дітей на індивідуальний графік навчання, вони в цьому плані відбирають у неї оцю можливість соціалізуватися. І певною мірою шкодять. Я розумію, що коли це пов'язано із здоров'ям. Але я знаю випадки, коли батьки бачать, дитина не виходить із однокласниками ладити, так? І переводять на індивідуальне навчання. Він там раз на місяць приходить, якісь контрольні роботи в школі пише. А потім по життю дитина ця страждає, бо вона не вміє з людьми спілкуватися. І, до речі, справді, от коли функціональний взяти аспект, коли молода людина спілкується, взагалі, що таке спілкування з друзями в школі, з однокласниками, це теж рольові ігри оці, тобто ті ролі, які ми потім будемо виконувати в дорослому житті. Тому вони обов'язкові, і, до речі, педагоги і школи мають організовувати і десь підказувати, наштовхувати, створювати такі ситуації, щоб діти... От, це, до речі, американська методика. Вони там грають в ці речі на уроках географії, фізики. Ви розумієте, в них урок фізики що починається? Заходять в клас спеціально в темний, там закриті, наприклад, вікна. От. І мається на увазі не зачинені, а закриті. Закриті портьєрою, так? І кажуть, світла немає, як бути? І ось дитина відчуває, що без світла життя немає, вона мусить дістати знання, потрібні їй для життя. А як, де знайти ту лампочку, чи як її вкрутити, Розумієте? Не так, як у нас, правило правої руки, FM в квадраті, додати. Слухайте, це катастрофа. Я читаю підручник, це я колись був переможцем олімпіад з математики, я зараз розглядаю 8 чи 9 клас, і я нічого не розумів. Я розумію, що свого часу я розвивав тією математикою логічне мислення. Але в нас заскладна програма із біології, з інших предметів, тому однозначно соціалізація в хорошому розумінні однозначно потрібна учням.
У нас є запитання у Вайбері. Дякуємо вашому гостеві за його працю і маємо питання. Як бачить подальшу перспективу української мови, чи є позитивні тенденції?
Так, я от і сам спостерігаю покращення ситуації. І недавно читав статистику, принаймні в Києві, а це дуже важливо, столиця, це дуже важливо. Потихеньку українізується, повільно, але цей процес пішов. І дуже важливо, що зараз багато молоді стало говорити українською мовою. Тут важливо ще політичні ці моменти, аби не було у нас повернення назад до моделі партії регіонів, руського міра і таке інше. Ви розумієте, напевно, про що я кажу. Бо тоді знову гайки позакручують і знову скажуть, непонятний український, в кінотеатрах треба смотреть тільки на великим і могучим, розумієте? От, я ні в якому разі не хочу применшити значення російської мови. І ні в якому разі не закликаю. Знаєте, мені часто ставлять питання, от як російськомовних примусити чи зацікавити? Та ми не маємо права вимагати від людини, мама якої навчала її говорити українською, відмовлятися від материнської мови. Я вважаю, що це гріх. Інша річ на державному рівні. Інша річ у громадських місцях. Ось тут кожен громадянин України повинен знати українську мову. І хоча б на побутовому рівні нею володіти і виявляти повагу. А ось отак, от, знаєте, з примусу ні в якому разі. І це зовсім неправильно. Тому я трошечки відійшов від теми. Так?
Запитують ще у Вайбері, де можна придбати підручники авторства вашого?
Ви пишете в Гуглі, в чарівному віконечку в інтернеті, Олександр Авраменко, «Українська мова» або «Українська література». Зараз в продажу 52 моїх підручники-посівники активних, так? Активних – це ті, які продаються, і чинні, мається на увазі, з грифом Міністерства освіти. І є багато інтернет-магазинів, можна на мій сайт зайти придбати. Підручники, там вказаний телефон, от. І цю літературу без проблем, я вже не кажу про книжкові ринки і таке інше.
Час невпинно спливає і такий бліц невеличкий. Чи будете диктувати всеукраїнський диктант цього року?
Плануємо. Ми вже нещодавно говорили з Аліною Куленко і плануємо так, що буду диктувати вже 16-й радіодиктант. Так.
Чи маєте в планах продовжувати програму на радіо «Загадки мови»?
На жаль, зараз. Можливо, в майбутньому я до неї повернуся, але зараз я не встигаю, у мене зараз інший медійний проєкт на 1+1. От, і я просто пробую себе в іншій сфері. А зараз я, можливо, повернуся, бо сумую, вже мені вже хочеться знову, бо 13 років живу в цю програму. Так.
Що готуєте в найближчих експрес-уроках української мови на 1+1? Які цікавинки?
Найближчі, ви знаєте, от такі цікаві питання мені зараз, от теми для моїх експрес-уроків на 1+1 диктує життя. Глядачі дуже багато пишуть і ставлять питання. Ну, ось вам питання. Як український дівішник і мальчишник? От я про це теж розповім, зараз не буду видавати ці секрети. От, але такі питання із життя, раз люди запитують, значить, про це треба говорити.
Дуже дякуємо вам. Пане Олександре,
нагадую ще одну фразу.
Можна.
Я останнім часом, до мене доля така прихильна, часто мене запрошують на інтерв'ю журналісти. І я вперше бачив таку, відчув таку світлу аудиторію. Люди говорять без поспіху, без суєти, спокійно. І немає абсолютно ніякого негативу. Я просто щасливий, що я побував і поспілкувався на вашому радіо. Дякую світлому радіо «Еммануїл».
І ми дуже дякуємо вам і за те, що ви погодилися взяти участь у нашій програмі. Для нас це справжній подарунок. Нагадую, шановні слухачі, що сьогодні в нашій студії була світла людина, світлий гість Олександр Авраменко, дослідник і популяризатор української мови, відомий український педагог, методист, мовознавець, доцент Київського університету імені імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін технічного ліцею КПІ Олександр Миколайович Авраменко. Дуже дякуємо. До наступних зустрічей. До побачення.
До побачення.
Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».